on Terveydellä Saara podcast. Tässä podissa me puhutaan terveydestä, terveellisistä elämäntavoista ja siitä, että terveys ei todellakaan ole aina täydellistä. Mä oon Saara ja mä haluan haastaa sut ajattelemaan terveydestä sellaisella tavalla, jolla sä et ole ehkä ikinä ennen ajatellut. Tässä podissa on tilaa lempeydelle ja epätäydellisyydelle. Lähdetään heijottaa hetki terveydelle yhdessä. Moikka ja oikein lämpimästi tervetuloa Terveydellä Saara-podcastin uusimman jakson pariin. Ollaan kuulkaa edetty tätä tuotantokautta jo neljännen jakson pariin ja tänään otetaankin yhdessä hetki seksuaaliterveydelle ja seksuaalisuudelle. Ja nämä on itselleni ehkä vähän vieraampia aiheita ja myös sellaisia, mitä ei ehkä opinnoissakaan käydä niin paljon eikä ole tullut sinällään seurattua edes tavallaan seksuaaliterveyden alan keskustelua itse ihan hirveästi. Eli todella niin kuin uusien aiheiden äärellä ja opin varmasti itse tästä tosi paljon ja senkin takia tänään todellakin tarvitaan tänne asiantuntija ja ammattilainen paikalle. Tänään meillä on jaksossa vieraana seksuaalineuvoja ja somestakin tuttu kasvo Larissa Nevalainen. Ja Larissan kanssa päästään keskustelemaan oikeastaan siitä, että kuinka laajasta asiasta on kyse seksuaaliterveydestä, nimittäin mä tiedän, että hyvin laajasta asiasta. Ja myös vähän siitä, että miten jokainen meistä voisi vähän kehittää tai pohtia sitä omaa seksuaaliterveyttä, seksuaalihyvinvointia ja miten niin kuin voida niiden asioiden kanssa paremmin. Ennen kuin mennään kunnolla päivän aiheeseen, niin mä viime jaksossa lupailin vähän kertoa, että mitä tänne mun oman elämän muutosten tuuliin oikein kuuluu. Ja ihan toden totta, tämä kevät on kyllä tuonut isoja muutoksia mukanaan ja ehkä isoimpina niistä on se, että mä olen muuttanut takaisin Kuopioon. Mä asuin siis 2 viimeistä vuotta Espoossa ja oikeastaan ihan koko sen ajan mulla teki mieli palata takaisin Kuopioon. Ja nyt vihdoin kun se mahdollisuus aukesi, niin oikeastaan aivan saman tien pakattiin muuttokuorma ja startattiin sitten kohti Savoa. Ja täytyy sanoa, että silloin kun 2016 tänne Kuopion eka kertaa muutin opiskelemaan, niin silloin mä vähän niinku päätin, että Kuopio on vähän niinku mun oma ja semmoinen mun koti, johon ei liity omat vanhemmat tai sukulaiset tai oikeastaan yhtään mitkään siteet sinänsä. Ja tunsin sen heti semmoiseksi tosi omaksi kodiksi ja edelleen tunne on tosi sama ja täytyy sanoa, että tässä nyt ihan reilun viikon täällä asustelleena, niin tuntuu tosi hyvältä olla täällä, tuntuu kepeältä, kiireettömämmältä ja jotenkin ihmiset on todella ihania ja ystävällisiä Kuopiossa ja täällä tapaa tosi paljon tuttuja. Ihan joka kerta, kun tuolla vaikka torilla kävelee, niin on kyllä sellainen tunne, että ihan kuin olisi kotiin tullut. Moikka ja oikein lämpimästi tervetuloa kaikille kuulijoille podcast-jakson pariin ja myös sitten studioon Larissalle. Tervetuloa studioon, Larissa.
Moikka, kiva olla täällä.
Ihana, kun oot täällä ja oot ottanut meidän kanssa hetken tosi tärkeälle aiheelle ja en malta odottaa, että päästään sinun kanssa, eli oikeasti tämän asian ihan kunnon rautaisen asiantuntijan kanssa keskustelemaan aiheesta. Ja sun kanssa tänään keskustellaan tosiaan seksuaaliterveydestä, seksuaalihyvinvoinnista ja vähän niin kuin siitä, että mitä se meille kaikille itsellemme tarkoittaa ja miten sitä voidaan edistää ja millaisia eri ulottuvuuksia siinä on. Ja tämä on mulle ehkä itselleni vähän vieraampi aihe, niin tosi mielenkiintoista päästä sinun kanssa juttelemaan.
Jee, tosi kivaa, että pyysit tänne. Ja tämä on kyllä tärkeä aihe ja mun mielestä tästä voisi kyllä puhua enemmänkin. Että ihanaa, että teet jakson tästä.
Ehdottomasti. Mutta mennään saman tien nyt tutuiksi tulleisiin, ainakin kuulijoille tutuksi tulleisiin speed dating kysymyksiin, eli jokaista minun vierasta haluan näillä kysymyksillä haastaa. Ja mä kysyn sulta kysymyksen ja toivon siihen napakan vastauksen. Katsotaan, mitä sulla on siellä varastossa. Nämä on aina niin hauskoja.
Jännittävää.
Mikä sun nimi on?
Larissa Nevalainen.
Onko sulla lempinimeä?
No, ei oikeastaan mitään varsinaista lempinimeä, että ehkä sellainen nimi, millä mua nyt oman nimen lisäksi kutsutaan tällä hetkellä useimmiten on äiti, mutta en tiedä lasketaanko sitä, että 1,5-vuotias lapseni on juuri oppinut puhumaan sen verran, että kutsuu minua äidiksi.
Ihana, ja todellakin lasketaan. Ainakin yksi aiempi vieras on sanonut saman, eli lempinimekseen äiti.
Okei, okay. Joo.
No mikä on semmoinen ammatti tai muu niin kuin titteli, millä sä kuvailet itseäsi?
Seksuaalineuvoja.
Joo. Entäs lempiruoka?
Tämä on kyllä vaikea, mulla ei ole mitään yhtä sellaista ylitse muiden, mutta sanotaan nyt näin, että pizza on kestosuosikki.
Se on kyllä. Hyvä vastaus. Mikä on sun lempparitapa liikkua?
Tanssiminen, ihan ehdottomasti. Kaikenlainen tanssiminen.
Ihana. Entä paras keino rentoutua tai palautua?
Mä tykkään tehdä käsitöitä ja sit siinä samalla kuunnella vaikka äänikirjaa tai jotain hyvää podia.
Joo, mahtavaa. Ihan tosi tosi rentouttavaa. Entä sitten semmoinen terveyttä edistävä tapa, mikä sulla on, jos pitäisi valita vaan yksi?
No, tää on aika semmoinen pikkulapsi arkeen vahvasti liittyvä ihan käytännön juttukin, mutta mä menen joka päivä nukkumaan 10:30 aikaan, niin sitten jaksaa tosi hyvin, kun on aikaiset aamut ja näin, niin on sitten lopettanut semmoisen niin kuin yökukkumisen ja pitkään illalla valvomisen, vaan on opetellut menee aikaisin nukkumaan.
Joo, ihan huippu. Kyllä voisi ottaa itsekin mallia tuosta ja varmaan aika moni voi ottaa, että vaikka ei olisikaan pikkulapsia, niin erittäin hyvä tapa. Mutta se on ainakin auttanut sua siinä se pikkulapsi.
Kyllä.
Joo. No hei, sitten vielä se, tavallaan viimeisenä semmoinen terveystunnustus on, se on semmoinen joku ihan normaali asia, mitä me kaikki tehdään ja ei olla täydellisiä meidän terveyden kanssa, mutta ei vaan sitten yleensä myönnetä sitä ääneen, niin mikä on sun terveystunnustus?
Mun terveystunnustus on se, että mä oon hirveän huono niin kuin treenaamaan silleen, että mä menisin vaikka lenkille tai salille tai tekisin jotain treeniä kotona tai mitään tällaista. Ja, et mä en oikeastaan niin kuin, et harrasta liikuntaa tällä hetkellä varsinaisesti, jos ei semmoista arkiliikuntaa lasketa, joita toki tulee paljon, kun lapsen kanssa tuolla pyörii ja häntä vie hoitoon ja hakee sieltä ja näin, niin kyllähän siinä sitten tulee toki liikuttua, mutta en sillain niin kuin treenaa tällä hetkellä ollenkaan. Ja se on jotenkin tosi semmoinen hankala juttu mulle, tuntuu, että mä oon ihan tosi vähemmistöä tässä asiassa, kun monille muille se liikunta ja treenaaminen on niin keskeinen juttu omassa arjessa, sit mulle ei kyllä ollenkaan, mutta ehkä jossain vaiheessa.
No et varmasti ole mitenkään kovin vähemmistöä edes, ja arkiliikuntahan on niinku ihan parasta, ihana kun nyt tunnustit tuon oikeasti, vaan sehän on niinku kaikista parasta just se arkiliikunta, ja sitten jos jossain vaiheessa elämässä se tavallaan semmoinen joku treenaaminen sinne tulisi, niin no joo, mutta eihän liikuntaa tarvitse ajatella edes mitenkään sinänsä niinku pelkän treenaamisen kautta. Ihan liikaa ajatellaan silleen, minun mielestä ainakin.
Niinpä, joo, niinpä, samaa mieltä.
No, miksi hei tämän päivän aihe ja jakso olisi erityisen tärkeää kuunnella? Mitä mieltä olet?
No, ehkä tälleen niin kuin oman ammatin puolesta, niin varmasti kuulijat voi päätelläkin, että tämä on toki niin kuin mulle henkilökohtaisesti tärkeä aihe ja kiinnostava aihe. Ja niin kuin seksuaalisuus on toki niin kuin minusta ollut aina kiehtova asia, että en muuten tätä työtä tekisi, mutta se, minkä takia niin kun tämä on ehdottomasti ihan kenelle tahansa tärkeä aihe ja tärkeä jakso, niin myös sen takia, että seksuaalisuudesta puhutaan edelleenkin ihan liian vähän, nimenomaan siitä näkökulmasta, että miten keskeistä se on niin kuin ihan kaikille hyvinvoinnille. Ja helposti, kun puhutaan vaikka terveydestä ja hyvinvoinnista, niin sitten se vähän niin kuin unohtuu kokonaan. Niin tässä jaksossa mun mielestä, vai toivon, että päästään niin kuin käymään vähän sitäkin, että miksi se on olennainen osa hyvinvointia ja ihan niin kuin kaikenlaista hyvinvointia.
Oo, tosi hyvä puheenvuoro. Nyt on itsekin silleen, että kun päästään kohta aiheeseen, mutta tuo on niin totta, että se helposti saattaa unohtua. Ja täytyy myöntää, että itsekin on kyllä syntipukki siinä asiassa, että se tosiaan on esimerkiksi tosi usein itselläkin, kun just terveydestä puhuu ja sitä on jopa opiskellut, niin se usein saattaa jäädä vähän varjoon. Ja niin kuin, vaikka jos miettii meidän opintojakin, niin ei ole kyllä hirveän monta kertaa, että olisi niinku seksuaalisuudesta tai seksuaaliterveydestä edes puhuttu. Niin sinänsä on tosi tärkeä aihe ja siksi rohkaisen kaikkia kuuntelemaan eteenpäin. No hei, aloitetaan ihan semmoisella kysymyksellä, että mitä sä niin kuin määrittelisit tai mitä niin kuin tarkoitetaan ylipäänsä sillä seksuaaliterveydellä? Tai sitten semmoinen ihan kiva sana, ehkä itselle vähän uusikin sana olisi niin kuin seksuaalihyvinvointi. Onko niillä eroa ja mitä niillä tarkoitetaan?
Hyvä kysymys. Mä ehkä itse tykkään puhua enemmän niin kuin seksuaalisesta hyvinvoinnista sen takia, että se kuulostaa semmoiselta jotenkin kokonaisvaltaisemmalta ja näin. Mutta virallinen niin kuin WHO-määritelmä seksuaaliterveydelle tai seksuaalihyvinvoinnille on se, että seksuaaliterveys tai seksuaalinen hyvinvointi on niin kuin seksuaalisuuteen liittyvää kehollista, tunteellista, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Eli se on niin kuin tosi tämmöinen kokonaisvaltainen asia. Mutta ehkä mä sanoisin, että noi on tavallaan aika toistensa synonyymit, noi sanat, että ihan ehkä makuasia, kumpaa haluaa käyttää.
Joo, kiitos. Tosi niin kuin mielenkiintoista ja ylipäänsä, että WHOlla on sille määritelmä ja tuokin on tosiaan niin kuin jo niin uusi asia itselle, että ei ole tosiaan tullut missään opinnoissakaan vastaan, mutta ihan nyt kun tiivistit, niin tottahan tuo varmasti on, että siinä on kehollinen, tunteellinen, henkinen, sosiaalinen, niin no joo, ihan tosi hyvä. Mitä tuota osa-alueita seksuaaliterveyteen kuuluu sitten? Se on varmaan tosi lahja asia kyllä, sinänsä ehkä koko meidän elämän kaikki osa-alueet sinänsä, koska eihän kukaan ole irrallaan seksuaalisuudesta, mutta pystyisikö se ehkä jotenkin tiivistää sitä ajatusta?
Joo, toki. Toi kuulostaa nimenomaan just vähän semmoiselta abstraktilta, kun vaan sanoo, että no se on jotain semmoista tunteellista ja sosiaalista hyvinvointia, silleen okei, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa? ensinnäkin siis on hyvä ehkä tässä vaiheessa pointata, että seksuaalisuushan tarkoittaa niin kuin tosi paljon muutakin kuin vaan pelkkää seksiä tai seksin harrastamista. Et seksuaalisuus on semmoinen niin kuin tosi kokonaisvaltainen juttu, joka on meissä ihan koko elämän ajan niin kuin syntymästä kuolemaan. Ja se liittyy vahvasti just vaikka kehollisuuteen ja semmoiseen hyvän olon kokemiseen ja kosketukseen ja läheisyyteen ja kaikkeen tämmöiseen. Et esimerkiksi niin kuin pienillä lapsillakin on seksuaalisuus ja vanhoilla ihmisillä on seksuaalisuus ja ihan siis kaikilla. Et silleen se on niin kuin hyvä tässä vaiheessa tuoda esille, että mistä me oikeasti puhutaan. Ja sitten seksuaaliterveys, seksuaalihyvinvointi, niin siihen liittyy sitten niin kuin tosi paljon erilaisia asioita, vähän riippuen siitäkin, että minkä elämänvaiheen seksuaaliterveydestä puhutaan, tai näin, että tietysti niin kuin vaikka lapsilla ja nuorilla on ihan erityyppisiä asioita siellä kuin sitten vaikka aikuisilla. Mutta jotain konkreettisia osa-alueita, niin esimerkiksi ihan sellainen kuin lisääntymisterveys tai perhesuunnittelu, eli vaikka ehkäisy, sopivan ehkäisymenetelmän löytäminen, sitten niin kuin raskaus ja synnytys ja kaikki tämmöinen, että mitä niin kuin siihen liittyy ja minkä tyyppisiä haasteita ja miten se kaikki vaikuttaa niihinkin. Ja sitten esimerkiksi sukuelinten terveys, sukuelimiin liittyvät sairaudet, esimerkiksi vaikka niin kuin kuukautisiin liittyvät asiat, niin on osa seksuaaliterveyttä, seksitaudit ja niiltä suojautuminen liittyy toki vahvasti myös tuohon ehkäisyyn. No sitten tietysti hyvin keskeinen asia, seksuaalinen nautinto, oman seksuaalisuuden toteuttaminen, seksuaalisuus myös identiteettinä siinä mielessä, että vaikka mihin sukupuoleen oma seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu vai kohdistuuko ollenkaan ja sitten se identiteetti ja onko oikeus olla niin kuin juuri sellainen kuin on, mikä on se ympäristö tavallaan, miten se, siis tämä on niin kuin tosi kokonaisvaltainen juttu, tosi iso juttu.
Joo, tosi jännää silleen, että tuohon liittyy ehkä tommosia asioita, just niin kuin sanoit tuosta tavallaan sinänsä niin kuin fyysisestä terveydestä, eli siellä on niin kuin niitä just seksitauteja ja ehkä niin kuin raskauteen ehkäisyyn, semmoisiin liittyviä asioita, jotka sinänsä on ehkä silleen, mä näkisin ehkä sitä fyysistä puolta, mutta sitten taas nämä kokemukset ja vaikka kokemus sukupuolesta, niin ne on sitten taas hyvin, voi olla hyvin erilaisia, ne ei välttämättä liity siihen kyllä fyysiseen niin kuin millään tavalla. Et joo, tosi monipuolista. Kyllä. Mua kiinnostaisi ehkä, että mikä sua on niin kuin kiehtonut tässä seksuaalisuudessa, niin kuin tässä isossa laajassa skaalassa, niin eniten? Onko sulla joku aihe, joka on sytyttänyt, tai mistä sä tykkäät esimerkiksi puhua sun somessa?
Vitsi, miten hyvä kysymys. Mua ehkä kiinnostaa itteeni eniten semmoinen ala yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ulottuvuus tässä kaikessa. Et se, että seksuaalisuushan on ollut tosi pitkään semmoinen aika vaiettu aihe. Et samaan aikaan siitä ei ole saanut puhua, ja sitten toisaalta meillä on ollut kuitenkin hyvin vahvat näkemykset siitä, että mikälainen seksuaalisuus on niin kuin ok ja normaalia ja hyväksyttyä, ja miten kenenkin pitäisi niin kuin seksuaalisuuttaan toteuttaa. Ja se on ollut vahvasti sidoksissa myös niin kuin sukupuoleen ja sukupuolirooleihin. Ja tämä kaikki on nyt ehkä viime vuosina alkanut silleen niin kuin tosi vahvasti purkautumaan. Ja niin kuin tästä aiheesta on alettu puhua enemmän, niin mua just kiinnostaa tosi paljon niin kuin se, että miten meihin edelleen vaikuttaa kaikki nämä niin kuin historialliset asiat, että mitä on niin kuin vaikka viimeisen muutaman sadan vuoden aikana tapahtunut, miten on niin kuin ajateltu siitä, että minkälainen on normaali seksuaalisuus ja minkälainen taas ehkä epänormaali seksuaalisuus tai terve tai ei-terve ja sitten just tämä kaikki, miten ne asiat vaikuttaa meihin edelleen. Tämä on mun tuotikin puheenaihe ja kiinnostuksen kohde kyllä ehdottomasti, ja puhun tästä paljon myös omassa somessa.
Joo, siis ihan supermielenkiintoista, ja jotenkin herää niin kuin semmoisia asioita, kun sanoit, että tästä on puhuttu ennen niin vähän, niin se on jotenkin niin surrealista sen takia, koska siis tavallaan, koska sehän on kuitenkin aina ollut joka ikisellä meistä olemassa, siis se asia kuin seksuaalisuus, ja sitten taas sitä on ehkä niin kuin jo, ehkä se on niin kuin ollut tabu tai jollakin tavalla, vaikka sitten jos miettii jo pelkkää niin kuin seksiä tai vaikka lisääntymistä, joka sanoit, että se ei tarkoita ihan samaa, mutta se on yksi osa sitä, niin siis sitähän on tapahtunut aina myös, että niin kuin ihmiskunta on jatkunut ja uusia sukupolvia on syntynyt ja silti niin kuin se asia on tosi vaiettu. Niin mun mielestä tuossa on tosi mielenkiintoinen kontrasti, että niin kuin samaan aikaan siitä ei puhuta ja sitten samaan aikaan kuitenkin niin kuin sitä on koko ajan.
Nimenomaan. Siis se on just se munkin mielestäni niin kiinnostava juttu, että yhtäältä se on niin, kuin niin vahvasti läsnä meistä melkein kaikkien elämässä, ja sitten kuitenkin se on semmoinen hys-hys-aihe, että ei puhuta, vaikka kaikki tietää, että sitä tapahtuu, mutta sitten se on olemassa, mutta sitten kuitenkin siitä vaietaan, niin se on kyllä kiinnostavaa.
Joo, sitten ehkä vielä jotenkin tähän määrittelyyn. Mulle itsellekin ehkä silleen seksuaalisuus on ollut niin kuin jotenkin silleen ehkä vaikea aihe nostaa jopa podcastissakin esille, koska just siinä herää tosi monelle tosi usein semmoinen ajatus, että se on sitä niin kuin täysin sama asia kuin sit vaan seksi. Niin mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle kuulijalle, joka tuli ehkä tähän jaksoon silleen, että no oho, että mistäs tänään puhutaan? Niin miten sä niin kuin, tavallaan omassa työssä niin kuin lievennät sitä, että niiden välissä ei ole yhtä suuri kuin merkki, että se seksuaalisuus on niin paljon kaikkea muutakin. Tajuatko ehkä, mitä haen?
Joo, mä saan hyvin kiinni, mitä tarkoitat, ja toi on varmaan ihan totta, että moni just saattaa sitä sanaakin jo vaan säikähtää, ja niinhän se usein onkin, että esimerkiksi jos puhutaan vaikka lasten seksuaalikasvatuksesta, niin sitten monet saattaa säikähtää, että apua, että nyt niin kuin kerrotaan lapsille jotain seksijuttuja ja hirveetä. Mutta siitähän ei niinku missään nimessä ole kysymys, vaan just niinku se, että seksuaalisuus liittyy tosi paljon semmoiseen vaikka läheisyyteen ja kosketukseen ja kaikenlaiseen niinku keholliseen mielihyvän tuntemiseen. Ja siinä ei ole mitään niinku likasta tai irstasta tai rivoa tai pahaa tai mitään sellaista. Et se on ihmisyyttä. Ja jotenkin vaan se sana kuulostaa niin semmoiselta kauhealta joidenkin mielestä, että apua, että seksuaalisuus ja hui, mutta ei se ole mitenkään semmoinen paha asia. Ja mä luulen, että tämä asia niin kuin muuttuu tässä pikkuhiljaa, että kun tässä nyt puhutaan ja jotenkin se on ehkä arkistuu se puhe vaikka seksistä ja seksuaalisuudesta sen verran, että sitten se itsessään ei toivottavasti herätä enää niin semmoisia fiiliksiä, että apua, mistä tosiaan täällä terveyspodcastissa nyt tällainen aihe, kauheeta.
Nyt miten Saara on ruvennut niin, tekemään jaksoja?
Kyllä, ihan nyt villiksi heittäytyy mun.
Mutta siis ihan oikeasti niin kuin, tuo voi tosi usein olla ehkä niin kuin semmoinen, joka tulee ekana mieleen ja kieltämättä ehkä myös itsellenikin välillä, niin kuin, just jos puhutaan, no tuo oli tosi hyvä esimerkki, toi seksuaalikasvatus, joka on muuten ihan älyttömän tärkeää, se on myös tosi mielenkiintoinen keskusteluaihe ja siitäkin voisi kyllä sanoa niin kuin, varmaan sinä ja minäkin monta sanaa, että miten sitä pitäisi tehdä ja näin edespäin, mutta siis että tosi monellehan voi tulla siitäkin juuri semmoinen kuva, niin kuin sanoit, että herranen aika, että ei kai saa niin kuin, lapsille puhua, vaikka niin kuin, mitä tavallaan, mitä nuorempana ja niin kuin tietysti ikäkaudelle sopivalla tavalla siitä puhuisi, niin sitä niin kuin valmiimpia aikuisia me oltaisiin näiden asioiden parissa ja suvaitsevaisempia ja niin kuin avarampia ja kaikkea. Mutta tuo oli niin mahtava esimerkki. Mutta joo, kaikille kuulijoille niin ei. Tämä jakso ei tule olemaan mikään spicy homma, vaan nyt puhutaan seksuaaliterveydestä. Oh jees, ihanaa. Mutta hei, miksi se seksuaaliterveys, seksuaalihyvinvointi on tärkeää? Miksi se on niinku tärkeä osa meitä? Mitä sä sanoisit?
No niin kuin tuossa nyt edellisessä puheenvuorossa jo muutaman kertaan tuli esille, niin tosiaan tämä niinku seksuaalinen hyvinvointi liittyy tosi keskeisesti ihan niinku meidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Et koska terveys ja hyvinvointihan on, niin kuin siinä on ne kaikki eri osa-alueet, että on se niin kuin fyysinen ja sitten on se psyykkinen ja sitten on se sosiaalinen ja kaikki nämä ulottuvuudet, niin seksuaalisuus liittyy niin kuin näihin kaikkiin. Ja kuten tuossa puhuttiinkin, niin se jotenkin tästä terveyspuheesta ja hyvinvointipuheesta niin jotenkin vaan vähän unohtuu, että sitten se on joku sellainen marginaalinen asia, mitä voi miettiä ehkä sitten, kun kaikki muu on jotenkin kunnossa tai että se on jotain ekstraa tai näin. Niin mä ajattelen, että sen takia on niin jotenkin hyvä tuoda esille sitä, että itse asiassa tämä ei ole mikään irrallinen asia muuta hyvinvoinnista, vaan oikeasti niin kuin liittyy keskeisesti ihan kaikkeen. Ja sitten just se, että kun se on se seksuaalisuus meissä koko ajan, syntymästä kuolemaan, niin olisi se niin kuin hassua, että me tämmöinen niin kuin iso osa-alue meistä jotenkin sivuutettaisiin tai ei ajatella, että se on niin kuin mitenkään tärkeää. Ihan sama kuin me oltaisiin silleen, että mikäköhän nyt olisi hyvä esimerkki tähän, joku tosi kummallinen. No vaikka jos mietittäisiin sitä, että miksi vaikka hampaiden hyvinvointi on tärkeää. No sehän on vain yksi tuollainen pikkujuttu, että onko se nyt niin justiinsa. No kyllä se on, kyllä se on. Että ihan samalla tavalla se seksuaalisuus on niin kuin tärkeä osa meitä kuin vaikka ne hampaat tai mikä tahansa muu tämmöinen fyysinen tai vaikka mielen hyvinvointiin liittyvä juttu.
Ihanaa, ja tuo oli niin hyvä, kun sanoit, että se ei ole niin kuin ekstraa tai se voi olla usein semmoinen ajattelumallikin, että niin kuin se on tavallaan ekstraa, että huolehditaan siitä sitten, kun kaikki muu on hyvin. Toki sitten tietysti niin kuin tavallaan kaikki hyvinvoinnin resurssit elämässä, että jos niitä on tosi vähän, niin voihan se olla, että tämä osa-alue niin kuin jää niin kuin laiminlyödyksi omassa terveydessä, mutta silti se niin kuin on siellä koko ajan, eikö vaan?
Niin, että ainahan on kuitenkin, elämässä voi tulla sellaisia tilanteita, että täytyy niin kuin asettaa joku vaikka tietty osa-alue, hyvinvoinnin tai terveyden osa-alue jotenkin muiden edelle hetkeksi aikaa, että esimerkiksi silloin, jos vaikka toipuu jostain vakavasta sairaudesta, niin tietysti siinä tilanteessa ehkä sitten just vaikka se seksuaalisuus on hetken siellä vähän niin kuin tauolla, että ei siinä niin kuin silloin ole mitenkään keskeistä, että hei, että mites toi niin kuin seksuaalisuus ja oletko tyytyväinen seksielämääsi, että ei se silloin ole niin kuin välttämättäkään keskeinen asia, mutta sitten jotenkin, että se on ihan hyvä kuitenkin niin kuin huomioida, että se on olemassa, eikä aina työntää sinne marginaaliin.
Mä mietin, että ehkä voisi havainnollistaa seksuaalihyvinvointia ja terveyttä ehkä silleen, että käytäisiin läpi vähän semmoisia esimerkkejä, että milloin se seksuaaliterveys ei ole niin hyvässä kunnossa. Eli milloin me ehkä koettaisiin, että me ei niin kuin voida niin hyvin silleen seksuaaliterveydellisesti, koska mä luulen, että näitä tilanteita on ollut monillakin. mutta sitten ehkä se tavallaan ei ole sitä havainnoitu, että tämä osa-alue just liittyy siihen seksuaaliterveyteen, niin olisiko sulla jotain esimerkkejä, että milloin se ehkä olisi vähän niin kuin, että se ei ole niin, onko joku esimerkkitilanne, milloin se seksuaaliterveys ei ole niin hyvässä kunnossa?
Joo, no niitähän on sitten toki ihan tosi paljon erilaisia tilanteita, että et milloin siinä seksuaalisessa hyvinvoinnissa voi olla jotain parantamisen varaa. No ihan semmoinen konkreettinen esimerkki voi olla esimerkiksi joku seksitauti, että se on tietysti niinku sellainen, mikä voi helposti vaikuttaa seksuaaliseen hyvinvointiin, että et monet seksitaudit on sellaisia, jotka saattaa jättää vaikka jotain tämmöisiä niinku ihan näkyviä jälkiä, esimerkiksi joku herpes tai kondylooma tai joku tällainen, niin niistähän sitten voi jäädä just vaikka näkyvä kielle sinne sukuelimiin, ja se voi sitten tietysti heikentää seksuaalista hyvinvointia sikäli, että no ensinnäkin ne voi aiheuttaa kipua tai jotain muuta tällaista, ja sitten niinku sitä häpeää siitä, kun näihin liittyy vahvasti sitä stigmaa, niin sitten just se, että sitten heikentää sitä niin kuin sun omaa fiilistä siitä omasta kehosta ja omasta seksuaalisuudesta ja voi vaikeuttaa niin kuin sitten ehkä kumppanin löytämistä tai niin kuin seksin harrastamista tai mitä tahansa. Siinä on yksi konkreettinen esimerkki. Toinen voi olla sitten vaikka yhdyntäkivut, mitkä on ikävällä tavalla aika yleisiä niin kuin naisilla ja muilla niin kuin vulvallisilla ihmisillä. Että sitten niin kuin se seksi on vaan tosi kivuliasta, niin silloin se voi vaikuttaa paljonkin siihen seksuaaliseen hyvinvointiin ja ihan muuhunkin hyvinvointiin. Et voi just haastaa sitä niin kuin parisuhdetta, esimerkiksi jos on suhde tai jos ei ole parisuhteessa tai missään muussa suhteessa, niin sitten vaikka sitä kumppanin löytämistä just voi kaloittaa. Ja just sitä omaa fiilistä siitä omasta kehosta. Ja nämä kaikki liittyy tosi vahvasti just mun mielestä tähän yhteiskunnalliseen kulttuuriseen puoleen siitä, että mitä seksi on ja minkälaista seksiä pitäisi olla ja kenen kanssa ja kuinka usein ja siinä pitäisi tapahtua ja kaikki tämmöiset vaikuttaa tosi paljon siihen. Sitten ehkä semmoinen oma suosikkiaiheeni on seksuaalinen haluttomuus, joka on ihan super yleistä, mutta tosi semmoinen aihe, mihin on jotenkin vaikea löytää mitään semmoista ratkaisua tai apua, ja että se on usein vähän semmoinen niin kuin hankala tilanne siitä, että siihen ei ole olemassa mitään semmoista patenttiratkaisua, mikä toimisi kaikille, ja sitten ne neuvot, mitä siihen annetaan, niin on usein aika köykäisiä. Mä itse tykkään niin kuin paljon puhua vaikka siitä, että mediassa on paljon sellaisia juttuja, että tässä on sinulle 15 vinkkiä, joilla voit piristää väljähtänyttä seksielämää ja sitten siellä kehotetaan, että käy ostaa uudet alusvaatteet tai lähde romanttiselle viikonloppumatkalle kumppanin kanssa tai harrastakaa seksiä makuuhuoneen sijaan keittiössä tai jotain tämmöistä. Sitten tällä pitäisi korjaantua sen haluttomuuden, mutta se ei aina sitten mene ihan niin. Ja näin, mutta joo, toi on yksi mun suosikkiaihe ehdottomasti.
Joo.
Ja sitten ehkä vielä, jos yhden esimerkin tähän heidän vähän erityyppisen, niin sitten vaikka sellainen tilanne, että jos se oma seksuaalinen identiteetti on jotain muuta kuin hetero, tai oma sukupuoli on jotain muuta kuin cis, eli se, että oma sukupuolen kokemus vastaa sitä niin kuin syntymässä määriteltyä sukupuolta, niin se voi niin kuin tosi keskeisellä tavalla heikentää sitä niin kuin omaa seksuaalista hyvinvointia, koska sitten tavallaan jos yhteiskunta antaa ymmärtää, että sun oma seksuaalisuus tai sun sukupuolen kokemusta on jollain tavalla väärin tai huonoja tai ei yhtä hyviä kuin joku muu, niin sitten siinä ei ole samalla tavalla ehkä tilaa sille omalle seksuaalisuuden ilmaisulle tai sukupuolen ilmaisulle tai kokemukselle ja näille. Ja se heikentää sekä seksuaalista hyvinvointia että ihan kaikkea muutakin hyvinvointia tosi usein.
Joo, onpa kyllä tosi monipuolista. Ja siis aika kivasti kävit läpi vähän niin kuin noi kaikki osa-alueet, mistä jo puhuttiinkin. Mut mitä sä sanoisit, niin kuin, jos vaikka kuulija nyt tosi paljon samaistuu johonkin näihin asioihin, kuten sanoit, että esimerkiksi se haluttomuushan voi olla tosi yleistä, mutta siitä ei ehkä puhuta, tai voi olla kipuja, jopa seksitautia ja muuta, niin onko sulla niin kuin mitään sellaista nyrkkisääntöä tai vastaavaa, että niin kuin mistä kannattaisi lähteä hakemaan apua ja niin kuin missä vaiheessa. Et ehkä jotkut asiat voi mennä vaikka lääkärinkin kautta, meneekö jotkut asiat sitten just seksuaaliterapeutin, seksuaalineuvojen kautta. Onko se mitään sellaista sulla asiantuntijana mutuu tähän, että mistä kannattaisi lähteä etsimään apua, jos on haasteita?
Tosi hyvä kysymys, tai tosi hyvä, kun toit tuon esille, koska mä ajattelen, että meillä on aika korkea kynnys hakea apua tämän tyyppisiin asioihin. Ja ehkä haluaisin nyt kannustaakin sitten kaikkia teitä kuulijoita siihen, että jos on niin kuin mitään seksuaalisuuteen tai sitä liippaaviin asioihin liittyvää haastetta tai jotain terveysongelmaa tai jotain, mikä mietityttää, niin oikeasti niin kuin matalalla kynnyksellä kannattaa hankkia apua. Et on tosi paljon niin kuin erityyppisiä ammattilaisia, jotka osaa auttaa erilaisissa asioissa, niin kannattaa vähän selvittää ja ehdottomasti hakea sitä apua. Turha on niin kuin kärvistellä sitten liian pitkään tai jotenkin hävetä niitä asioita, että ei kannata. Ja me autamme todella mielellämme. Toki tässä on vähän oma lehmä ojassa, kun olen itsekin niin kuin tällä alalla, mutta joo. Mä ehkä sanoisin niin kuin nyrkkisäännöksi, että jos on niin kuin selkeästi joku fyysinen juttu, vaikka seksitauti tai joku, mikä liittyy esimerkiksi sukuelinten hyvinvointiin, joku kuukautisjuttu tai vaikka joku raskauteen tai hedelmällisyyteen liittyvä juttu tai joku tämmöinen, niin ehkä mä näissä hakeutuisin ekana lääkäriin. Ja sitten tosi usein niin kuin monissa sukuelimiin liittyvissä jutuissa, jos ei nyt ole selkeästi mikään seksitauti tai tällainen, vaan enemmän joku vähän epämääräisempi juttu, niin kuin vaikka jos ne yhdyntäkivut tai joku tällainen, niin näissä voi esimerkiksi lantionpohjan fysioterapeutti olla niin kuin todella hyvä ammattilainen, joka osaa auttaa. Niin voi kyllä suositella lämpimästi sitten myös heidän ammattikuntaa. Ja sitten taas ehkä niin kuin semmoiset asiat, jotka liittyy vaikka just siihen oman seksuaalisuuden toteuttamiseen tai ihmissuhteisiin tai vaikka se haluttomuus tai joku orgasmihaaste. Monilla on niin kuin sitäkin, että on hankala saada orgasmia tai hankala saada orgasmia kumppanin kanssa tai näin. Tai jos on mielessä vaikka joku omaan seksuaalisuuteen liittyvä asia, joka jotenkin tuntuu vaikealta tai hävettää tai mitä tahansa tähän nyt ikinä liittyykään, niin silloin mä suosittelen oikein lämpimästi seksuaalineuvojan tai seksuaaliterapeutin vastaanottoa. Ja itse tälle seksuaalineuvojana niin näkisin, että meidän ammattikunta, se mitä me tehdään työksemme, niin me autetaan just niinku semmoisissa aiheissa, mitkä ei ehkä vaadi semmoista niinku pitkällistä terapiaprosessia. Et seksuaaliterapia niinku toimii parhaiten vaikka silloin, jos on joku esimerkiksi trauma taustalla ja sitten haluaa niin kuin pidemmin käydä sitä erilaisin terapeuttisin menetelmin läpi. Ja seksuaalineuvojat saattaa sitten olla hyvä vaihtoehto, jos on joku vähän semmoinen niin kuin, pienempi juttu. En mä nyt ehkä haluaisi sanoa pienempi juttu, koska ei nyt ole välttämättä pienempi juttu, mutta se, että usein seksuaalineuvojan vastaanotolla käydään vaikka sille 1-5 kertaan saman aiheen tiimoilta, ja sitten ne terapiaprosessit voi olla pidempi, niin ehkä se on tavallaan se ero siinä, mutta periaatteessa ihan kumman luottahan se voi mennä. Ehkä se ydinjuttu tässä nyt oli kuitenkin se, että jos on mitään, niin hae apua. Ei kannata odotella, että meneekö itsekseen, jos niinku yhtään tuntuu siltä, että pitäisiköhän nyt mennä jonnekin vai ei, niin kannattaa kyllä mennä.
Siis superhyvä puheenvuoro, koska mä luulen, että nämä on vielä, niin kuin sanoit, että sua kiinnostaa just yhteiskunnallinen puoli tosi paljon, niin nämä niin kuin, on tavallaan, jos sulla on ns. Jotain heittomerkeissä ongelmia, niin voi olla tosi vaikea etsiä apua. Että ihan tosi hyvä, kun nostit ton esille, että niin kuin jotenkin siihen liittyy just varmaan tosi paljon se tavallaan se hyväksyntä ja häpeä ja niin kuin, onks mä nyt oikeanlainen ja niin kuin, tosi paljon semmosia isoja niin kuin kysymyksiä, mutta sitten mä niin kuin yleensä aina ajattelen itse, liittyy se sitten mihin tahansa terveyshuoleen tai ravitsemukseen tai mihin ikinä, että ne sen alan ammattilaiset, niin nehän käsittelee niitä asioita joka päivä omien asiakkaiden kanssa, että tavallaan niin kuin, ei se niille ole, vaikka se itselle olisi jotenkin tosi hävettävä juttu tai muuta, niin hetkinen, että näähän ihmiset on koulutettu tätä varten ja nämä ihmiset niin kuin tekee tätä työkseen, että ei se niinku niille ole, että se pitää joskus ulkoistaa itsensä tosi paljon siitä asiasta, että nämä on niinku nähnyt ihan kaiken ja nämä tekee tätä päivittäin, että niinku Niin. Ja sitten myös se, että oma ongelma on tärkeää, että niinku just sanoit, että ei voi sanoa, että onko ne isoja vai pieniä, vaan jokainen niinku ajatus on varmasti tosi merkityksellinen, että ei voi niinku sanoa, että onpas tuo nyt pieni juttu, koska se voi olla jollekin ihan tosi iso. Ja sitten taas toisinpäin, että jos onkin oikeasti joku isokin ongelma mielessä, niin sitten ajattelee vaan, että no, tämä on varmaan ihan pieni juttu muiden mielestä, että ei, eihän siinä niinku ole mitään sääntöjä sinänsä.
Joo, niinpä. Ja ehkä vielä tuohon voin lisätä niinku sen, että tosi usein semmoiset asiat, mitkä saattaa tuntua jotenkin ihan ylitse pääsemättömän hankalilta ongelmilta, niin saattaa ratketa aika pienelläkin jutulla sitten, kun vaan menee sen asian kanssa juttelemaan jonkun kanssa.
Joo, ja sitten just se, että tavallaan sä et vaan itse näe sitä pientä askelta, mikä voisi olla seuraava, mutta sitten se avartuu tosi helposti vaikka sitten seksuaalineuvojen kanssa. Tai... Joo, mielenkiintoinen, oikein hyvä keskustelu syntyi tästä. Miten sä sitten näet, että kun se seksuaalihyvinvointi ja seksuaaliterveys on siellä omassa arjessa ihan hyvin kondiksessa ja semmoisella niinku armollisella tavalla, että ei nyt mitenkään suorittain, niin miten se tukee sitten semmoista kokonaisvaltaista hyvinvointia? Sehän on usein meillä tavoitteena, että niinku voitaisiin niinku kokonaisvaltaisesti mahdollisimman hyvin, niin miten se tukee sitä meidän terveyttä?
No, tosi monet sanoo, että seksuaalisuus on heille semmoinen niinku ihan valtava voimavara, joka antaa niinku tosi paljon elämään. Et se saattaa olla semmoinen tosi keskeinen esimerkiksi itseilmaisun keino, tai sitten se voi olla niinku tosi tärkeä palautumisen ja rentoutumisen keino, tai sitten ylipäätään vaan asia, mistä saa niinku tosi paljon nautintoa. Et silloin kun on sellaisessa onnekkaassa tilanteessa, että se seksuaalisuus ja ehkä seksikin, niin tuo nimenomaan sit sitä niinku nautintoa ja tällaista sen sijaan, että se tuottaa esimerkiksi vaikka jotenkin niinku suorituspaineita, mikä se ikävä kyllä aika monella on, vähän enemmän niinku sen tyyppistä. Mutta silloin kun se on just silleen hyvin balanssissa ja oikeasti niinku elämässä on sellaista niinku seksiä, joka tuottaa nautintoa, niin sehän on tietysti tosi ihanaa, että on sitä niin kuin nautiskelua. Ja mä ajattelen, että tässä niin kuin meidän yhteiskunnassa ja meidän ajassa, niin aika harvalla on sellainen tilanne, että elämme jotenkin niin kuin liikaa nautintoa ja liian vähän suorittamista ja velvollisuuksia, vaan enemmänkin toisinpäin, niin sitten on niin kuin tosi ihanaa ja tosi hyvää niin kuin tasapainoa, jos on sen kaiken niin kuin suorittamisen ja tekemisen ja kiireen vastapainona joku sellainen juttu, missä sä pystyt oikeasti heittämään aivot narikkaa ja vaan nauttii. Et jos oikeasti onnistuu pääsemään tuohon tilanteeseen, niin se on kyllä ihan mahtavaa.
Joo, ihana puheenvuoro. Ja just jotenkin toi, kun sanoit tuosta palautumisesta, itsensä ilmaisemista ja muuta, niin en mä ole niinku ikinä edes ajatellut. Ja hirmu usein, siis milloin oot nähnyt missään niinku tätä yhtenä vinkkinä, jos puhutaan jostain niin kuin palaudu paremmin asioista. Että hirmu harvoin, ei missään ikinä. Että ihana kun nostit ton. Toi on nyt kyllä varmaan aika semmoinen kantava ajatus, jonka haluat kuulijatkin muistaa. Että sen voi nähdä myös tuota kautta.
Kyllä, ehdottomasti. Ja mä jotenkin toivoisinkin, että yleisestikin meidän kaikkien ajatus seksistä ja seksuaalisuudesta muuttuisi semmoisesta suorituskeskeisyydestä, velvollisuusajattelusta enemmän just siihen, että se on nautinto. Koska tosi useinhan meillähän on vähän niin kuin sekin ajatus, että jos on parisuhde, niin silloin seksi on niin kuin yksi siihen suhteeseen kuuluva velvollisuus, että sitä on oltava, halusi sitä tai ei, tai sitten se täytyy just niin kuin olla sellaista, että se täyttää tietyt normit ja tietyt kriteerit, ja ehkä tosi usein saattaa varsinkin naisilla olla sellaista taipumusta, että mennään niinku sen kumppanin miellyttämiseen, että seksi on niinku sitä kumppania varten, ja seksillä tavallaan niinku saa pidettyä parisuhteen kasassa ja näin, että et siitä ehkä unohtuu se, että siinä voi se omakin nautinto ja kaikki tämmöinen olla ihan olennaista, tai jotenkin se jää tosi semmoiseksi toissijaiseksi asiaksi. Niin olisi ihanaa, että pystyttäisikin ajattelemaan seksiä enemmän siltä kannalta, että mitä se antaa meille, ja miten se voi vaikka tukea sitä meidän palautumista ja rentoutumista, tai mitä me saadaan siitä muuta kuin vaan jotain semmoista, että täytetään jotkut normit ja pidetään tätä suhdetta nyt kasassa.
Tosi hyvä. Ja muutenkin niin kuin, mä oon miettinyt paljon sitä, että niin kuin, hirveän vähän nykyään tehdään semmoisia asioita, tämä on nyt vähän silleen karusti sanottu, mutta jotka ei niin kuin, ole ollenkaan hyödyllisiä. Että tavallaan niin kuin, aina sä haluat tehdä jotain, mikä on niin kuin, hyödyllistä jollain tavalla, tai oppia jotain, tai kuunnella jonkun podcastiksi, josta sä voit oppia. No, tästä esim. Voi, mutta tapauksessa, niin kuin, vaikka sen sijaan, että tiedätkö, tekisi just jotain, niin kuin sanoit, että ihan aivot narikkaan, ja niin kuin, olisi se sitten mitä tahansa, voi nautiskella, voi niin kuin, miettiä jotain ihan muuta, tai olla miettimättä mitään, että tosi vähän nykyään tehdään sellaisia, että kaikki vapaa-ajankin asiat on tosi suoritteita, niin tosi hyvä puheenvuoro sen puolesta, että tämä voi niinku, ja pitäisikin, jos mä saisin päättää, niin olla semmoinen asia, joka ei olisi niinku suorite.
Joo, ihan todellakin. Ja toi on itse asiassa just sellainen juttu, mitä mä sanon usein sellaisille asiakkaille, joilla on just vaikka haluttomuutta. Niin mä sanon, että hei, et milloin olet viimeksi tehnyt jotain juttua vaan siksi, että se on susta kivaa. Niin. Kaikki on silleen, hetkinen, että siitä on kuule aikaa ja en kyllä tiedä. Ja jotenkin, että ei ole elämässä niin kuin oikein mitään sellaista, mitä tekisi vaan siksi, että se on kivaa, ilman siitä on niin kuin mitään hyötyä. Ja sitten kun seksi on sellainen juttu, että jos sitä alkaa suorittaa, niin siitä kyllä lähtee sitten kaikki ilo. Se ei ole niin kuin mielekästä. Että sitä ei voi tehdä samalla tavalla kuin vaikka mennä lenkille. Joskushan sä voit mennä lenkille silleen, että nyt mä lähden, vaikka ei yhtään huvita, ja sitten se on kuitenkin niinku kivaa ja hyvä tuntuu jälkikäteen. Mutta seksi harvoin on sellaista, että sitä ei oikein voi tehdä sille hampaat hirvessä.
Siihen varmaan liittyy tosi paljon, just koska siinä on niin paljon semmoista tunnetason ja myös se niinku itsetutkiskelu ja semmoisia elementtejä, niin sinänsä se ei ole niin helppoa kuin vaikka lenkille lähteminen, että niinku sitten sä kuitenkin saat ne endorfiinit siitä ja sä kuitenkin saat sen niin kuin, tavallaan hyödyn siitä. Ja siis tavallaan sekin vielä, että voihan niin kuin, se olla hyödyllistäkin, että tavallaan, että niin kuin puhuttiin tässä, että just seksuaalisuudessa on monia niin kuin, eri piirteitä, ja siis just se, että jos me sitten pystytään ottamaan niin kuin, ihan aivot narikkaa ja hetkeksi nauttimaan, niin onhan se meille myös hyödyllistä, että se just vaikka palauttaa meitä. Se auttaa meitä sitten toisissa tilanteissa rentoutumaan ja näin edespäin, että niinku, usein just kun lähtee miettimään, että mikä on hyödyllistä ja mikä ei, niin sekin on tosi hankala miettiä, koska tavallaan kaikkihan, mikä palauttaa sua ja on sulle kivaa, niin on myös hyödyllistä. Että tässä varmaan tullaan siihen samaan, että onhan se myös hyödyllistä.
Totta, niin on. Ja kyllä itse asiassa jotkut tykkää niinku siitäkin ajatuksesta, että jos on vaikka todella reipasta seksiä, niin kyllähän se vähän niin kuin liikunnastakin käy. Et kyllä mä tiedän, että jotkut ihmiset niin kuin oikeasti sit motivoituu siihen, että no niin, ne treeni tässä samalla. Et en mä tiedä, että jos se toimii itselle, niin mikä siinä, että kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Et ihan siitä vaan.
Miten sä näkisit, että sitä semmoista omaa seksuaalista hyvinvointia voisi sitten edistää tai parantaa? Mitä asioita voisi tehdä niin kuin itse sen eteen? Että jos nyt tajus, että hitto, että mä en ole miettinyt näitä asioita ollenkaan, niin mitä siinä voisi sitten lähteä tekemään?
Paljonkin voi tehdä. Auttaa jo aika paljon, että jotenkin tiedostaa sen, että hei hetkinen, että minulla on seksuaalisuus. Ja sehän onkin itse asiassa aika tärkeä juttu. niin se on jo niin kuin hyvä lähtökohta. Eli nyt jos jotenkin tämän jakson myötä tulee sellainen fiilis, että aivan, että nyt mä voisinkin ehkä uhrata ajatuksen tai pari tälle asialle, niin se on jo hyvä alku. Ehkä sellainen helppo juttu, mitä voi tehdä, on, että esimerkiksi seuraa somessa sellaista sisältöä, josta saa lisää tietoa tästä aiheesta. Koska niin kuin tuossa aikaisemmin jo vähän puhuttiin, niin seksuaalikasvatus on ollut monen meistä kohdalla aika vajavaista. En sinusta tiedä, mutta ainakin omani oli hyvin semmoista riskikeskeistä, että lähinnä vaan pointattiin, että muista käyttää kondoomia, koska raskaudet ja taudit ja apua sos. Ja se oli sitten niinku siinä. Että silleen olisi ehkä ihan hyvä, että olisi muutakin tietoa, ja sitten sitä muuta tietoa me saadaan pitkälti mediasta, sarjoista, leffoista, pornosta, tällaisesta. Ja se ei ole välttämättä sitä kauhean niinku realistista tai hyvää seksuaalikasvatusta. Niin nykyään on tosi paljon somessa sisältöä tähän aiheeseen liittyen. Esimerkiksi minä itse teen ja sitten mulla on paljon kollegoja ja muitakin, jotka sitten niin kuin tekee tosi hyvää ja informatiivista ja myös viihdyttävää ja hauskaa ja kiinnostavaa sisältöä seksuaalisuuteen liittyen. Niin esimerkiksi Instas löytyy paljon kaikkea tämmöistä, niin ehdottomasti kannattaa ottaa seurantaa, niin tulee niin kuin sitten matalalla kynnyksellä ja helposti sitten sitä uutta tietoa ja uusia ajatuksia. Että se on ainakin hyvä. Ja sitten, niin kuin aikaisemmin sanoinkin, että jos on niin kuin mitään mielen päällä tähän aiheeseen liittyvää jotain niin kuin haasteita, niin kannattaa hakea sitä apua. Ja näin, että ei tarvitse kärvistellä itsekseen, jos niin kuin yhtään tuntuu siltä, että voisi olla hyötyä jostain avusta. Ja sitten jos tykkää lukea tai kuunnella, niin sitten tosi paljon on tullut viime vuosina niin kuin uusia hyviä tietokirjoja seksuaalisuudesta. Et esimerkiksi vaikka 10 tai 15 vuoden takaiset kirjat saattaa olla jo vähän vanhentuneita, niin kannattaa ehdottomasti niitä tuoreita ottaa nyt haltuun. Et siellä on tosi paljon niin kuin uutta hyvää tietoa, uusia näkökulmia, sellaisia vähän freesimpiä ajatuksia kuin mitä aikaisemmin on ollut. Ja sitten on paljon myös podcasteja tullut tähänkin aiheeseen liittyen. Niin jos tämä jakso nyt herättää sellaisen fiiliksen, että hei, olisi kiva kuulla lisää vaikka tästäkin aiheesta, niin on paljon hyviä podeja myös tähän aiheeseen liittyen.
Joo, ihan siis tosi ihania vinkkejä, ja toi on niin hyvä toi, kun mainitsit just instatileistä ja no kaikesta tästä, mistä voi niinku oppia lisää. Eli vähän niin kuin se oppiminen keskiössä, että tosi kiva, että nostit sen, koska niin kuin sanoit, että onkohan mulla ollut millaista, mutta sulla on ainakin seksuaalikasvatus ollut hyvin vajavaista, niin joo, siis varmaan kaikki meidän, about meidän ikäiset voi kyllä niin kuin samaistua siihen tosi paljon, että se on ollut, niin kuin, no mitä se on sitten ollut silloin, että just itsekin muistan kouluajoilta, että siis oikeasti mulla on ihan pari muistoa vaan, että mitä niin kuin me ollaan opiskeltu tähän aiheeseen liittyen, ja mä muistan, että me tehtiin semmoinen ihan jäätävän iso taulukko erilaisista niin kuin seksitaudeista, ja kirjoitettiin niin kuin kaikki, mitä se on, mitä sen oireet on, kaikki niin kuin riskit, niin kuin mahdollisimman riskikeskeisesti, semmoinen ihan jäätävän kokoinen taulukko vihkoon, ja me tehtiin sitä siis monta tuntia, monella tunnilla, niin kuin aina uusi tauti ja näin. Siis mä muistan sen niin elävästi, että en tiedä millaisia konkreettisia muistoja sulla on, mutta nämä on aina tosi mielenkiintoisia jutella joidenkin kaa, koska mä uskon, että se on tosi yhteinen kokemus, että ainakaan niin kuin meidän aikana se kasvatus ei ole ollut ihan kauhean on point. Ja sitten myös niin kuin ehkä se ajatus, että kyllä niin kuin aikuisenakin saa vielä ottaa itselleen seksuaalikasvatusta, ainakin minun mielestä, että ei se todellakaan ole vaan nuorille, että se on myös meille aikuisille, että just niin kuin opettaa vähän itseään. Ja nyt on niin paljon trendikästä sisältöä, niin kuin sanoit, että sen kautta sitten.
Joo, kyllä. Siis mähän itse aina sanon, että mä sain oman seksuaalikasvatukseni silloin, kun mä kouluttauduin seksuaalineuvojaksi ja maksoin siitä niin kuin monta tuhatta euroa. Eikä sen asian niin pitäisi olla.
Ei todellakaan. Haluatko sä muuten kertoa vähän siitä, tai mua kiinnostaa, mä en oikein tiedä edes, että miten sä koit sen koulutuksen, että no se oli nyt sulle sit sitä sun kasvatusta, mutta onko se millainen toi seksuaalineuvojan koulutus?
Joo, voin kertoa mielelläni. Se on siis tämmöinen niinku täydennyskoulutus, mikä on suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, että mun oma pohjakoulutus on sosionomi. Mutta sitten mun kanssa oli samaan aikaan opiskelemassa paljon esimerkiksi terveydenhoitajia, sairaanhoitajia, kätilöitä, näin. Ja monet tekee esimerkiksi oman työn ohessa sitten niin kuin näitä neuvoja hommia tai jotenkin niin kuin kytkee sen siihen omaan työhön, että saattaa olla vaikka näin, että saattaa olla töissä jossain esimerkiksi terveydenhoitajana, kouluterkkarina, vaikka oli paljon munkin noita opiskelukavereita tai sitten esimerkiksi sairaalassa jossain osastolla tai neuvolassa tai miten vaan, niin sitten siihen omaan työhön jotenkin kytkee sen seksuaalisuuden osaamisen, ja se on tosi arvokasta. Ja se koulutus oli tämmöinen vuoden kestävä, että meillä oli aina pari seminaaripäivää kuussa. Mä kävin Sexpo-säätiöllä tämän mun koulutuksen, niin siellä se toimi silleen, että meillä oli pari tämmöistä seminaaripäivää kuussa, mistä oli sitten luentoja, mistä eri ammattilaiset ja vierailijat kävi luennoimassa, ja sitten me tehtiin pienryhmässä tehtäviä ja luettiin kirjallisuutta ja tehtiin tämmöiset pienet opinnäytetyöt. Mun oma opinnäytetyö käsitteli deittailua, deittisovelluksia, lähinnä Tinderiä ja sit niinku sitä, että minkälainen profiili kannattaa luoda minkäkin tyyppiseen seuran hakuun ja
Okei.
Ja miten jotenkin saat tuloksia Tinderissä. Joo.
Oliko omakohtainen aihe?
Oli, silloin oli kyllä erittäin omakohtainen aihe, mutta ei enää.
Ihan huippu. Joo, mielenkiintoista kuulla vähän tuosta koulutuksestakin, että millainen on. Mutta joo, kyllä vähän niin kuin, kyllä siinä nyt joku asia on sitten ollut ehkä vähän pielessä meilläkin tuolla koulumaailmassa, jos tosiaan olet sen oman kasvatukseksi vasta sitten siellä saanut ja niin kuin vasta niin kuin tavallaan itsekin päässyt omia niitä asioita käsittelemään. Mutta varmasti olet siitä erittäin kiitollinen, että sitten on päässyt myös niitä omia kokemuksia siinä käymään läpi.
Todellakin joo, ja mä ajattelen, että mä jotenkin haluaisin omalla työlläni niin kuin mahdollistaa sen saman kokemuksen myös muille ihmisille, mutta niin, että heidän ei tarvitsisi maksaa siitä niin kuin ihan niin paljon kuin mä itse jouduin.
Ja ihan varmasti omalla työllä oot niin kuin edistämässä myös sitä asiaa. Miten sä sit koet, että niin kuin, jos puhutaan seksuaaliterveydestä yleisesti tai vaikka niin kuin kavereiden kanssa tai mediassa tai kirjoitellaan somessa, niin mikä olisi semmoinen äänensävy, että miten sit niin kuin tulisi puhua?
No ehkä niin kuin äsken jo todettiin, että se riskikeskeisyys ei ole kauhean kiva tai ehkä se on ainakin jo vähän nähty, niin jotain vähän niin kuin positiivisempaa näkökulmaa olisi kiva saada. Ja mä itse on vähän sitä mieltä, että mediassa ainakin on liikaa semmoista tilastonumeropuhetta seksiin liittyen, että hirveästi on niinku semmoisia, että kuinka paljon keskivertopariskunnat harrastavat seksiä, että kuinka usein, tai niinku jotain tämmöisiä numeerisia tilastoja, että mikä sitten on jotenkin normaalia, tai eihän niissä sanota, että tämä on normaalia, mutta siis sehän on se, mikä ihmisille tulee sitten mieleen. Kun sen tilaston näkee, niin että aha, tämä on tämä keskiverto, ja tähän tästäkin pyrkiä. Niin mä haluaisin jotenkin tosta päästä nyt vähän eteenpäin, että se on todettu aika semmoiseksi ankeeksi ja paineita lisääväksi, ja sitten siitä tulee vaan just se suoritusviva, niin mä jotenkin toivoisin semmoista nautintokeskeisempää näkökulmaa tähän niin kuin puheeseen, joka liittyy seksuaalisuuteen, ja ehkä nimenomaan vielä just siitä kannalta, että se nautinto on keskeinen osa seksuaaliterveyttä. Tällainen hauska anekdootti, tai hauska, mutta kuitenkin niin tähän liittyen on niin esimerkiksi se, että Instagramissa ja Facebookissa niin, ei saa tehdä maksullisia mainoksia sellaisista julkaisuista, joihin liittyy jollain tavalla seksuaalinen nautinto, mutta seksuaaliterveyteen liittyviä asioita saa mainostaa. Että he on niinku tehnyt tämmöisen rajauksen, ja sitten se on musta ihmeellinen, koska ne ei ole mut mitenkään niinku erilliset asiat. Että se on tosi ristiriitasta.
Tosi jännä, en ole tiennytkään tota.
Joo, se on valitettavasti mun työssä aika iso ongelma, että mun on niinku vaikea saada mainostettua mitään omia palveluitani, koska ne liittyvät tähän kauhean asiaan, eli nautintoon.
Ai kauheaa.
Niin, joo. Jotenkin olisi ihan kiva, että päästäisiin ehkä sellaisesta ajatuksesta irti, että se nautinto on jotenkin sellainen kauhea juttu, mistä ei voisi puhua. Tai sitten niin kuin se, että sitä nautintoa ei niin kuin nähtäisi vaan sellaisena, jotenkin tosi mekaanisena juttuna, että paljonhan on sitten mediassakin sellaisiakin juttuja, että tässä on sinulle 5 neuvoa, joilla annat tajunnan räjäyttävää suuseksiä, ja sitten vähän silleen, että no okei, mutta kun ihmiset ei toimi niin, että painat tästä ja teen näin, niin sitten kaikki nauttii, vaan me ollaan niin yksilöitä, niin jotenkin mä toivoisin enemmän semmoista näkökulmaa siihen, että jokaisen seksuaalisuus on tosi yksilöllinen, ja se, miten sitä toteuttaa, ja millaista seksiä harrastaa, ja kenen kanssa, ja kuinka usein mä harrastaako ylipäätään, niin on kaikki yhtä ok, ja enemmän jotenkin tuoda sitä monipuolisuutta vielä esiin.
Joo, tosi mielenkiintoista, ja jotenkin herää väkisinkin niitä ajatuksia vielä niin kuin sinne jotenkin elämän alkuun liittyen, niin kuin just siitä, että miten vaikka just kouluissa tai niin kuin pienille lapsille pitäisi tästä aiheesta puhua. Onko sulla siihen mitään semmoista näkökulmaa, tai jos saa kysyä, niin miten sä niin kuin oot miettinyt, että sun omalle lapselle vaikka puhuisit sitten seksuaalisuudesta?
Hei, ihanaa kun kysyit, koska tämä onkin tosi tärkeä juttu. Ja jotenkin tästäkin olisi hyvä puhua enemmän. Mm. No, jos mä vastaan ensin tuohon, mikä on mun näkemys, että miten ylipäätään lapsille ja nuorille kannattaisi tuosta aiheesta puhua, niin mä ajattelen, että ehkä se, mistä kannattaisi vaikka päiväkodeissa tai kouluissa lähteä niin seksuaalikasvatuksen kanssa liikkeelle, on semmoinen niin kehotunnekasvatus. Että opetellaan niin tunnetaitoja ja sitten just sitä niin oman kehon tuntemusta ja sitten semmoisia turvataitoja kanssa tietyllä tavalla, että mitkä vaikka kehon osat on sellaisia, jotka on niin jokaisen yksityisiä ja on tärkeää opettaa lapsille niin vaikka se, että kukaan ei saa ilman lupaa koskea esimerkiksi heidän sukuelimiin. Ja sitten semmoinen niinku suostumuskasvatus, että et kaikkein koskettamiseen kysytään lupa ja että lapsille jo opetetaan se, että heillä on myös oma kehon itsemääräämisoikeus, että kukaan ei voi heitä vaikka niinku väkisin halata tai heidän ei ole pakko mennä esimerkiksi kenenkään sellaisen ihmisen syliin, jonne he ei halua mennä ja tälleen. Että se lähtee niinku siitä. Ja sit mä ajattelen, että lapsille ja nuorelle, niin jos heillä on jotain kysymyksiä vaikka seksiä ja seksuaalisuuteen liittyen, niin usein lapset kyselee kaikkea, että mistä vauvat tulee ja tämmöistä, niin vastataan ikätasoisesti, että ei tarvitse alkaa selittää niin kuin mitään kauhean ihmeellistä, vaan silleen, että vastataan siihen, mitä se lapsi kysyy. Jos lapsi kysyy, että mistä vauvat tulee, niin sitten voi sanoa, että ne on kohdusta ja sitten ne tulee niinku pimpistä ja, tai joskus tulee niinku keisarileikkauksella mahasta. Ja sit se on niinku se vastaus siihen kysymykseen. Ei tarvitse alkaa selittää, että no kun äiti ja isä rakastavat toisiaan, niin sitten se pippeli menee pimppiin. Ja ei tarvitse mennä niin syvälle, vaan vastaa vaan siihen kysymykseen, mikä se on. Ja,
okay.
Ja näin. Niin. Se on ehkä sellainen hyvä. Ja mä oon ajatellut oman lapsen kohdalla silleen, että puhuisin jotenkin niin kuin tosi neutraalisti esimerkiksi vaikka kuukautisiin liittyvistä asioista, että no on nytkin hänelle näyttänyt esimerkiksi kuukupin ja selittänyt, mikä se on, vaikka ei hän nyt vielä hirveästi mitään tajuu, kun hän on niin pieni, mutta kuitenkin silleen, että se on ihan sellainen neutraali juttu, että siitä ei tarvitse jotenkin ihmetellä. Ja sitten kun hän on omia kehonosia on nyt niin kuin opetellut aina välillä on silleen, että mikä tämä on ja tässä on nenä ja tässä on korva ja tällaisia opeteltu, niin sitten just vaikka, että hänellä on niin kuin kans sukuelin ja että mikä sen nimi on ja sitten kun hän on ollut ihan riemuissaan siitä, että löysin tällaisen, niin sitten mä olen vaan, että jes joo, että se on tosi ihana juttu, että sulla on sellainen ja jotenkin koittanut luoda sellaista positiivista fiilistä, että hänellä on niin kuin ihana keho ja hän saa olla siitä ylpeä ja iloinen. Ja jotenkin yrittänyt ottaa tähän koko hommaan semmoisen jotenkin positiivisen näkökulman, että hänen keho on ihana asia ja kosketus ja kaikki tämmöinen on ihania juttuja ja saa nauttia. Ja sitten just, että sit kun hän on isompi ja alkaa kyselemään jotain, niin vastaan sitten siihen mukaan, mitä hän kysyy. Ja yritän olla jotenkin tosi semmoinen neutraalia ja en niin kuin mene paniikkiin niistä hänen kysymyksistä.
No niin, ja mikäs niissä onkaan paniikoimista, että se onkin ihan hauska esimerkki, että niin kuin äsken sanoit esimerkki, että siinä, että mitä apua, mitä tässä pitää selittää, mutta siis niin kuin just tolleen neutraalisti. Ja siis aivan ihana vastaus, olipas ilo kuunnella tätä, ja siis varmasti moni voi niin kuin ottaa tosta vähän vinkkiä tavallaan myös itselleen, että oikeasti no, lasten kysymykset voi olla kiperiä, että miten niistä sitten mennään eteenpäin.
Ja itse asiassa vielä se, että jos se lapsi kysyy vaikka jonkun sellaisen kysymyksen, mihin ei ihan niin kuin äkkiseltään tiedä, mitä vastaisi, tai jos on oikeasti vaikka jotenkin niin vaikea kysymys, että ei vaan tiedä sitä vastausta. Ne voi joskus kysyä jotain niin kuin tosi hämmentävää. Niin sitten voi ihan hyvin vastata, että hei, itse asiassa mä en ole nyt ihan varma, mutta mä selvitän ja palaan tähän asiaan, että jutellaan tästä niinku myöhemmin. Ja sitten oikeasti selvittää sen asian ja sitten myöhemmin nyt vaikka ottaa sen puheeksi lapsen kanssa, että hei, et kun sä kysyit tätä juttua, niin mä nyt selvitin ja se on itse asiassa näin.
Joo, niin. Saa vähän miettimisaikaa ja selvitysaikaa ja myös itselleen.
Joo, kyllä. Joo. Ei tarvii olla niinku mitään valmiita vastauksia aina kaikkeen, mutta ihan hyvin voi just sanoa, että hei, palataan tähän myöhemmin, mä selvitän ja katsotaan sitten uudestaan.
Joo, suora viivasta, vähän niin kuin työelämässä. Sielläkin pitää vastata välillä, että mä selvitän ja palaan sulle.
No mut kun just tää, just näin.
Hei, miten sä näkisit, että niin kun mä tykkään yleensä kysyä, että mikä niin kun asioissa on niin kun hyvin jo nyt, että esim. Mikä niin kun nykyään keskustelukulttuurissa on jo hyvin, ja mehän nyt ollaan jo puhuttu siitä tosi monta kertaa tässä, että ja säkin sanoit, että viime vuosina etenkin tästä aiheesta on alettu puhua enemmän ja niin kuin avartunut ihmisten silmät ja on tullut enemmän näkemystä. Niin miten sä näet, että onko niin kuin jo nyt tässä tilanteessa hyvää vai onko meillä ainoastaan vaan niin kuin parannettavaa sen suhteen, että miten vaikka seksuaalisuudesta puhutaan?
Tosi paljon on kyllä hyvää, että mä en ollenkaan ajattele, että olisi vaan pelkästään parannettavaa, vaan tilanne on niin kuin koko ajan parempi. Ja esimerkiksi mä oon itse aloittanut kirjoittaa blogia tästä aiheesta seksuaalisuudesta ja ihmissuhteista vuonna 2015. Ja silloin siis oli ehkä ihan yksi tai kaksi ihmistä, jotka puhuu tästä aiheesta niin kuin omalla nimellä ja naamalla internetissä. Et silloin oli vaan semmoisia anonyymejä seksiseikkailublogeja tyyliin Neiti X:n salaiset seikkailut. Ja sitten siellä oli, joo. Ne oli siis viihdyttäviä, mutta ihan niin kuin erityyppisiä kuin mitä nykyään on, vaikka some keskustellut tästä aiheesta. Ja se mun omakin blogi oli niin kuin aluksi sellainen, että en mä nyt ajatellut, että mä ikinä kehtaisin niin kuin omalla nimellä, varsinkaan naamalla niin kuin tästä puhua, että herranen aika. No aika nopeasti se muuttui se asia kuitenkin siitä, ja nythän on sitten kuitenkin tilanne se, että meitä on niin kuin paljon just vaikka somessa, ketkä puhuu näistä aiheista. Ja siitä on tullut jopa niin semmoista salonkikelpoista, että ihan sellaiset niin kuin tavalliset lifestyle-vaikuttajat saattaa tehdä vaikka seksilelufirmojen kanssa kaupallisia yhteistyötä. Eikä se ole enää mitään juttu.
Joo.
Että niitä on niin kuin alkanut tulla. Ja mä muistan, että mä oon kirjoittanut aikoinaan mun ekaan blogipostaukseen, että jos jokin on varma, niin se, että täällä ei niin kuin tule mitään seksilelu-arvosteluja näkymään, että siihen vedän kyllä rajan. No, se raja ylitettiin aika nopeasti ja ei se, niin kuin se tuntuu jotenkin nyt ihan hassulta, että miksi ei voisi niin tehdä.
Niin. Mutta joo, 10 vuottahan toi on niin kuin jo ollut, niin kuin, tai 10 vuotta melkein jo siitä, kun säkin olet aloittanut, että onhan se muuttunut paljon.
On, ja siis se muutos on ollut ihan tosi vauhdikasta, että tässä on oikeasti viimeisen 10 vuoden siellä tapahtunut tosi paljon. Ihan tosi paljon. Siinäkin ajassa jo, mitä on niin kuin sen jälkeen, kun mä valmistuin 2017 seksuaalineuvojaksi, niin sitten senkin jälkeen on tapahtunut jo hirveästi. Ja kyllä mä uskon, että tämä suunta on kuitenkin niin kuin koko ajan ylöspäin. Ja vaikka, jos nyt ottaen tämmöisen konkreettisen esimerkin tästä lähikuukausilta peräti, niin esimerkiksi eduskunnassa just käsiteltiin se translaki.
Kyllä.
Niin. En noistakaan asioista niin kuin puhuttu vaikka 2 vuotta sitten niin kuin hirveästi missään.
Mm. Et ei semmoinen niin kuin kaikkialla.
Kaikkialla, kyllä.
Ihan kaikkialla.
Kyllä, joo. Ja sitten niin kuin tämmöiset niin sanotusti tavalliset ihmiset, jotka ei jotenkin ole mitään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöaktivisteja tai jotenkin niin kuin mukana tässä hommassa tai jotenkin niin kuin asian ammattilaisia tai mitään tällaisia, niin kuin nyt jo tosi monet ihan silleen tavallisetkin ihmiset tietää, mitä tarkoittaa transsukupuolisuus, mitä tarkoittaa cis-sukupuolisuus, mitä nämä kaikki eri käsitteet on, ja 2 vuotta sitten ne oli ihan tuntemattomia vielä tosi monelle. Niin kyllä tämä menee eteenpäin, ja kyllä mä jotenkin näen, että tämä kehityssuunta on positiivinen.
Ihan ja tosi hyviä esimerkkejä. Ei sitä itse ole tullut edes miettineeksi tavallaan, harvoinhan sitä tulee niin kuin miettineeksi, kun on mukana siinä historiaa tekemässä niin sanotusti. Eli tavallaan on niin kuin, nytkin on sanottu, että eletään niin kuin, silleen tosi historiallisia aikoja, kun on ollut korona ja Ukrainan tai Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa ja kaikki, että niin kuin koko ajan oot niin kuin tavallaan siinä historiassa. Myös niin kuin tosi paljon historiallisia asioita mä näen, että tapahtuu yhteiskunnallisesti just tätä keskustelukulttuuriin muuttumista tosi nopealla tavalla, niin sitä on hirveän hankala itse nähdä siinä hetkessä, että me nyt ollaan siinä ja tässä on jo nyt tapahtunut tosi paljon positiivista muutosta, kun sä oot osa sitä, mutta sitten ehkä joskus vaikka 50 vuoden päästä, niin sitten ehkä ne jostain koulukirjoista lukee, että muuten näinä vuosina silloin niin tuli tää laki ja niin kuin näin edespäin, että ehkä sitten me ollaan tekemässä jollakin tavalla semmoista positiivista muutosta historiaan, ainakin toivottavasti.
Joo, kyllä todellakin. Ja niin yksi konkreettinen esimerkki on myös toi Me Too-liike, että eihän ennen sitä hirveästi puhuttu vaikkapa niin kuin seksuaalisesta häirinnästä, ja nyt se on niin kuin tosi semmoinen asia, mistä niin kuin paljon puhutaan. Ja Ja siitä on tullut paljon niin kuin hyväksytympää vaikka niin kuin kertoa ja puhua ja näin. Ja se on kyllä kanssa niin kuin tosi, tosi hyvä juttu ja iloinen asia, että siitäkin on tullut tollain. Mutta siinäkin on yksi todiste lisää, että kehitys kehittyy, asiat menee eteenpäin. Ja vaikka just asia onkin niin kuin sanoit, että sitä ei niin kuin ehkä tajuu itse, kun on tässä keskellä tätä kaikkea, että miten paljon tässä tapahtuukin. Mutta jos kun mullakin on toi blogi, niin sitten just voi vähän vertaa, että mites asiat oli silloin ja mites asiat on nyt, niin sitten siinä näkee, että itse asiassa tässä on tapahtunut tosi paljon.
Hei, ihan loppuun mä haluaisin kysyä sulta, että mitä sä, jos sä haluaisit jättää jonkun yhden asian kuulijoille mieleen tästä meidän keskustelusta, niin mikä olisi semmoinen tärkein niin kuin kotiläksy tai sellainen kotiin vietävä ajatus?
No ehkä se, että tosiaankin seksuaalisuus, seksuaalinen hyvinvointi on keskeinen osa kaikkea muutakin hyvinvointia. Ja mä oletan, että tämän podin kuuntelijat on varmasti hyvin kiinnostuneita omasta hyvinvoinnistaan ja läheisensä hyvinvoinnista. Ajattelen kyllä, että silloin kannattaa uhrata ajatus, jos toinenkin myös sille seksuaaliselle hyvinvoinnille. Ja ehkä sitten niin kuin tehdä niitä asioita, jotka kokee, että on sit sitä omaa seksuaalista hyvinvointia hyödyttäviä, että on se sitten sitä, että jollain tavalla ympäröi itsensä uudenlaisella somesisällöllä ja vähän hankkii niin kuin uutta päivitettyä tietoa tästä aiheesta, vai onko se sitten sitä, että menee nyt vihdoin ja viimein vaikka sinne lääkäriin tai seksuaalineuvojan vastaanotolle juttelemaan siitä jostain mieltä vaivanneesta asiasta, vai onko se kenties sitä, että ehkä istuu alas vaikka oman kumppanin kanssa ja kysyy, että hei, että mitäs tämä meidän elämä ja mitäs sun seksuaalisuus ja mitäs, tämäkin on ihan olennainen juttu, että kumppaninkin kanssa voi tästä aiheesta puhua ja tai ehkä se voi olla sitä, että alkaa miettiä vaikka just sitä omien lasten seksuaalikasvatusta, että miten sitä voisi toteuttaa. Ja niin, se voi olla monenlaisia asioita, mutta ehkä niinku se keskeinen juttu on se, että oikeasti se on keskeinen juttu, että kannattaa huomioida se seksuaalinen hyvinvointi. Se ei ole mikään ekstra, vaan se on oikeasti osa sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ja on paljon asioita, mitä sen eteen voi kukin omassa arjessaan ja elämässään tehdä, ja niitä kannattaa tehdä, niitä asioita.
Joo, ja mä ehkä haluan jättää kuulijoille mieleen sen näkökulman, mitä puhuttiin siitä suorittaminen versus ehkä niinku ilo, tai niinku se just, että sä voit tehdä jotain, vaikka se olisi NS-hyödytöntä. Että se on niinku ihan ajatus myös kaikkeen muuhunkin kuin vaan tähän seksuaalisuuteen, niin sen mä haluan jättää kuulijoille mieleen, että se oli ihana keskustelu, mikä käytiin.
Kyllä, joo, todellakin tosi tärkeä pointti.
No hei, sit vielä varmasti kuulijoita myös kiinnostaa, ollaan tosi monesti jo sivuttu sun blogia ja instaa kaikkea, että mistä sua voi seurata ja missä susta voi kuulla lisää, tai jos vaikka se tavallaan seksuaalineuvontaan tuleminen ihan kiinnostaa, niin kerro ihmeessä näitä kanavia.
Joo, eli instassa mua voi seurata nimellä T-kutsuilla. Ja myös tämä kuuluisa blogi on edelleen olemassa. Ei tosin enää niitä ihan ensimmäisiä postauksia ei ole, vaan siinä kesken kaiken sitten vaihtanut alustalta toiselle. Mutta blogi löytyy osoitteesta tkutsuilla.fi/blogi. Ja tuolta nettisivuilta niin tkutsuilla.fi löytyy sitten kaikkea infoa esimerkiksi just vaikka seksuaalineuvonnasta. Sieltä löytyy ajanvarauskalenteri ja sieltä löytyy hinnat ja sieltä löytyy kaikkea, että minkälaisten asioiden kanssa voi tulla sinne neuvontaan ja näin. Ja sitten mulla on myös sellainen verkkovalmennus liittyen just nimenomaan tähän lempiaiheeseen, eli seksuaaliseen haluttomuuteen. Niin valmennuksesta löytyy myöskin lisää infoa sieltä nettisivuilla ja mun Instassa on paljon myös julkaisuja siihen valmennukseen liittyen. Ja vastailen tosi mielelläni myös kysymyksiin siihen liittyen, eli mulle voi laittaa sitten sähköpostiakin tkutsuilla@gmail.com tai instasviestiä tai ihan miten vaan. Mutta joo, sieltä löytyy kaikenlaista tietoa.
Hei, mutta ihan mahtavaa. Kiitos kun olit vieraana ja tosi mielenkiintoista keskustelua ja nyt jotenkin mullekin avartui semmoinen vähän niin kuin uudelleen näkökulma tähän ja Joo, tosi tosi kiinnostavaa. Mun täytyy varmaan kuunnella tämä jakso itse, no totta kai kun mä editoin, mutta vielä niin kuin ajatuksella, että käyn nämä kaikki mun ajatukset, jotka on ihan järjestämättömänä täällä päässä, niin lävitse. Mut kiitos Larissa, kun olit vieraana.
Kiitos Saara sulle, kun mä sain tulla ja oli tosi ihanaa tehdä tätä jaksoa yhdessä.
Ja hei kuulijalle myös, sinulle, joka kuuntelit tänne asti, niin ihan huippu iso kiitos ja toivottavasti sait tästä ajateltavaa, koska mä ainakin sain. Ja me kuullaan sitten 2 viikon päästä tiistaina tuttuun tapaan ja otetaan taas sitten hetki terveydelle yhdessä. Moikka mun puolesta!
Moi moi!